Posloucháte dopolední radiožurnál, proti mě už sedí zběhlý divadelník, vystudovaný estetik, také doktorant informační vědy a vedoucí studia nových médií na Univerzitě Karlově, Josef Šlérka. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobré dopoledne.
Budeme se bavit o nových médiích. Já vám teď položím hned na začátku jednu z nejtěžších otázek dnešního dne. Můžeme nějak definovat, co to nová média jsou?
Já si dneska odpustím svůj okřídlený vtip o kolezích z fakulty sociálních věd a v podstatě to zkusím vysvětlit jinak. Nová média jsou nová média, u který jsou ta média, u nich se ještě vlastně neustálily ty kanonické způsoby používání. To znamená, jsou to média, u kterých ještě často váháme, kudy se dál vydají, často váháme s nějakou interpretací toho, co přesně přinášejí a co přesně říkají. Čili nová média jsou tady vždycky a záleží na době, ve které žijeme, která to konkrétně jsou.
Takže nová média jsou bez pochyby sociální sítě, je to určitě internet, který ještě pořád, nebo už není?
Tak internet jako sítí je vlastně docela dědeček, ale určitě na prostřednictvím internetu se k nám dostávají další fenomény, které jsou velmi nové.
Takže je to sporné, nicméně teď jsme alespoň naznačili to hřiště, na kterém se budeme s Josefem Šlérkou v našem rozhovoru pohybovat. Otázky napište na www.radiožurnál.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Josefem Šlérkou, který vede studia nových médií na Univerzitě Karlově, mluvíme o nových médiích. Začneme u sociálních sítí, to je fenomén dnešní doby. Jaké jsou další významné ve světě, krom Facebooku a Twitteru, což jsou asi nejpoužívanější sítě u nás?
Tak nesmíme opomenout určitě Google+, sociální síť od Google, která se velmi snaží být vidět. A to, co je spíš zajímavější, podívat se na ty černý vzadu. Bezesporu dneska stoupá popularita Instagramu, čili sociální sítě, která je de facto postavená na preferování obrázků, fotek. A to indikuje trend, který nás určitě čeká v té nejbližší době, na daleko silnější příklon k vizuální kultuře i v prostředí těch sociálních sítí, čili upozadnění textu, upozadnění zpráv a upřednostnění fotek, momentek, zachycených okamžiků.
Tomu se, pardon, že vstupuji do vaší řeči, Josefe, ale budou asi muset také přizpůsobit média, protože budou lidé asi zvyklí na podstatně stručnější zprávy, více obrázků a najednou se třeba může stát, že se nikomu nebude chtít číst dlouhé články v novinách.
Já si myslím, že to je složitější otázka. Když se podíváte na tu strukturaci uživatelů, tak v podstatě ten Instagram je preferován především těmi mladšími uživateli, kteří dávají přednost těm kratším sdělením a tomu obrazovému materiálu. To ještě nutně neznamená, že by New York Timesy nebo Hospodářské noviny měly zcela nutně místo rozboru přinášet fotografie účastníků konference. Každé médium má svoje typické publikum, které co si očekává, a každé médium má navíc schopnost i to publikum do určité míry chovávat, čili ta vazba není tak jednoduchá. Uh-huh. Ale když se podíváte třeba dneska, jak využívají kupříkladu CBS Instagramové účty, tak to vlastně používá způsobem klasického tištěného magazínu. To znamená, vybere skutečně jako fotku, je nejlepší fotku za 2-3 dny, tu tam dá a k ní napíše popisku se zprávou, jako kdyby to byl takový naleštěný magazín. A je schopná oslovit takto i lidi, kteří by se standardně ani nepodívali, nebo by nečetli její twitterové účty, nebo by nekoukali na Facebooku.
A ti se možná chytí.
Přesně. Mm-hmm.
Ona panuje taková představa, že v sociálních sítích jsou hlavně lidé. Ale vy jste se prý na to podívali docela dopodrobna, tedy na ty statusy na Facebooku nebo na Twitteru, a zjistili jste, že ten počet statusů, které vytvořili stroje, dosáhl až 80%. Můžete to nějak vysvětlit?
No, můžu a omlouvám se teď těm uživatelům, nebo těm posluchačům, kteří nejsou uživateli těch sociálních sítí, možná budu pro ně nesrozumitelný, ale v podstatě řada takzvaných statusů na Facebooku, které jsou publikovány pod jménem uživatelů, jsou publikovány ve skutečnosti nějakou aplikací, kterou používají. Ať jsou to statusy, které publikují třeba hry, které jsou populární, typu Farmville, nebo ať jsou to zprávy z různých zařízení, typu Runkeeper, který měří, nebo programu, který měří, jak běháte a za vás vlastně postuje, kolik jste toho oběhli. Výsledek je, že dneska často na těch uživatelských zdích vidíme, nebo můžeme vidět obsah, který vygenerovali stroje vlastně za uživatele. Jakoby ty stroje trošku přebírali tu funkci psát za nás.
Takže se blížíme k RUR, jo?
Dneska ráno, když jsem šel jsem do rozhlasu, tak jsem poslouchal na BBC velkou reportáž o strojích terapeutech, čili o robotech, o robotických hlavách, kteří si s vámi povídají a snaží se zjistit, jak se na tom psychicky.
To musí být velká rozkoš.
A přišlo mi to úžasný, protože strojový psychiatr zní jako bezva plán, ale...
On toho hodně vydrží asi.
Přesně tak, ale dokonce umí říct i můj bože, což od stroje zní velmi zvláštním způsobem. V každém případě se stroji si budeme povídat čím dál tím častěji a čím dál tím víc a měli bychom se na to připravit. Nejen na sociálních sítích, ale i ve skutečnosti.
Já mám pocit, že na to ale nikdo z nás připraven není. A to začíná jenom u toho, že se někam dovoláte a tam je ten báječný hlasový automat, který vás 2,5 minuty nebo 3 minuty zdržuje.
Existuje teorie, že čím jsou stroje nebo roboti nebo přístroje tohle, které mají humanoidní charakter, podobnější člověku, tak vzrůstá vlastně jejich hrozivost pro člověka. Lidi se jich čím dál tím víc bojí. Právě té zvláštní, příliš velké podoby a zároveň nepodoby. Ale ukazuje se, že když už se to stane skoro 1:1, tak se lidi přestanou bát. A když se podíváte dneska na výzkumy IBM, který dělá prostě s robotickýma hlavama, který navigují lidi po systémech, ta budoucnost je relativně velmi blízko a s auty už si hodně z nás povídá.
Pojďme se ještě vrátit k těm sociálním sítím a k tomu, co vlastně na naši zeď postují ty stroje. Protože já to úplně dobře nechápu. To znamená, že ta aplikace, kterou někdo z uživatelů hraje třeba na Facebooku, ho v uvozovkách tak trošičku šmíruje a bez jeho jaksi přičinění dává statusy na jeho zeď.
No určitě ne bez jeho souhlasu, pokud to není nějaký škodlivý software a to bychom neměli brát jako normu. Čili většinou k tomu ten člověk dá souhlas.
Dá k tomu souhlas.
Aby to bylo publikováno za ním, třeba kolik dosáhl bodů, kde se právě proběhl, automaticky repostovat fotografie, které uděláte třeba se mobilním telefonu, nějaké aplikace na Instagramu. Ty dnešní sociální sítě vlastně nejsou izolovaný jedna vůči druhý. Vlastně je to obrovský intersociální prostor, který se mezi sebou propojuje. Jakoby zesiluje ty zprávy z jedné strany na druhou. Ta relativní novinka je právě vstup těch jakoby machine generated data, těch dat, které jsou generované v stroji i do toho sociálního prostoru. Ale on se na druhou stranu Facebook snaží tohleto jako úspěšně cenzurovat a schovávat tak, abyste to neviděli hnedka na první pohled.
Josef Šlerka je hostem Radiožurnálu, mluvíme o nových médiích. Otázky posílejte na www.radiožurnal.cz. O tom, co všechno nám mohou přinést nová média, mluvím s vedoucím studia nových médií na Univerzitě Karlově, Josefem Šlerkou. My žijeme v takové zvláštní době, v době, kdy se vlastně každý člověk může stát celebritou. Takové to obnažování se, nemyslím to fyzické na veřejnosti, to už je docela běžné. A v tom asi hrají nová média největší roli. Čeho se na tom, jako člověk, který do toho hodně vidí, nejvíc bojíte?
To jsem zaskočil, protože já se tam vlastně ničeho nějak speciálně nebojím. To spíše zajímavá ta otázka, protože vlastně svědčí furt o tom, že to médium je nový. Člověk, kdyby se dneska zeptal někoho, čeho se bojí na televizi nebo na rozhlasu, tak bude dlouhou dobu přemýšlet, než na to přijde, jo. Protože vlastně to médium už je natolik, jako my jsme už v něm natolik gramotní, že vlastně ty hrozby, které v něm jsou, už nechápeme úplně tak jako hrozby, respektive víme, jak se s nima vyrovnávat. Zatímco u toho internetu pořád ta většinová společnost ještě s tím takhle srostlá není. Což je pochopitelný jako tou relativní mladostí toho média. V tom prostředí sociálních sítí já si spíš myslím, že je to otázka právě té gramotnosti. Když si vemte si příklad emocí na prostředí sociálních sítí, které jsou výrazně silnější, než pak jsou ve skutečnosti nebo v tom reálně. Ty sociální sítě mají tendenci zesilovat ty emoce. Ale zároveň se ukazuje, že to zesílení je vlastně trošku takový optický klam, že v té realitě pak často takhle silný jakoby nejsou. Když to víte, tak některé ty gesta a prohlášení berete s rezervou. No, když to nevíte, tak se děsíte. Já si spíš myslím, že to největší zděšení, a to často i v novinářských kruzích, když jsem se bavil s různě z redaktory a novináři, je z toho, že skutečně ty sociální sítě přinášejí celou paletu těch názorů, tak jak v té společnosti jsou. Do určitý míry prolamujou to, čemu se říká spirála mlčení. To znamená, najednou bývají lidi překvapení, že existují lidi, a jejich relativně dost, kteří mají takové názory. A to je, myslím, jako největší pozitivum. Zároveň ale negativum tohodle je, že vlastně ty lidi s odlišnými názory, a často velmi extrémními, vlastně se nakonec propojí výrazně mezi sebou a nevstupují do toho jakoby diskurzivního střetu s těmi ostatními. Čili jedna výhoda je určitě, že jsou vidět najednou, A druhá nevýhoda je, že tendujou k tomu být pohromadě a posilovat se mezi sebou. Na druhou stranu dneska vlastně, myslím, že novinář jmenuje Goldberg ve své knížce Bias píše o tom, že když zvolili Ronalda Reagana prezidentem, tak demokratičtí novináři v New Yorku chodili jeden mezi druhým a ptali se, jestli znají někoho, kdo toho Reagana volil. Protože se ukázalo, že nikdo z těch novinářů nemá mezi přáteli nikoho, kdo by byl volitelem Reagana. Dneska je daleko jednodušší na těch sociálních sítích najít příznivce všech těch politických směrů a vědět, že skutečně existují. To si myslím, že je velký pozitivum.
Před těmi prezidentskými volbami to bylo někdy až obtěžující, musím se přiznat. Takové ty agitky na sociálních sítích někdy až velmi násilné. Ale pojďme se bavit o jedné z posledních věcí, které nám pravděpodobně v moderní době zbydou, a to je naše soukromí. Jak moc lidé umí nebo neumí pracovat se svým soukromím, ať už se to týká sociálních sítí, anebo třeba používání moderních technologií, které také o nás mnoho prozrazují. V podstatě, když budu vynikající vyškolený psycholog a budu mít určitá data nějakého člověka, tak si udělám psychologický profil jedna báseň.
To byla spousta otázek v jedné. Já začnu tím soukromím. První otázka je, jestli a pro koho dneska soukromí zůstává ještě vlastně hodnotou. To je otázka, která zní velmi zvláštně tady ve studiu, protože my jsme se spolu bavili o té hodnotě soukromí pro nás. A na druhou stranu, když se podíváte, spousta lidí už dneska vlastně žije v tom virtuálním prostoru naprosto veřejně a tu hodnotu soukromí nechápe. To je jeden rozměr. Když se podíváte na to, co se změnilo po 11. září, tak vlastně velké státy začaly víc debatu se svými občany o tom, jestli jsou ochotni vyměnit soukromí za bezpečnost. Jinými slovy za to, že dojde k určitému omezení soukromí, ale ti lidé za to získají pocit bezpečnosti. A ukazuje se, že většinová vůle té společnosti je spíš mít pocit bezpečnosti, než nutně mít to plné soukromí, které potřebovala. To je jeden velký rozměr. Mm-hmm. Druhý je, že většina lidí ale na těch sociálních sítích není ani úplně jakoby gramotná v tom, že ona neví, že ve chvíli, kdy něco publikuje, tak je to dohledatelné, dá se s tím jako nějakým způsobem dál stroje pracovat, dá se podle toho jak zaměřit třeba komunikace nebo stalkovat. A tady si myslím, že je obrovský prostor spíš pro edukaci těch lidí. No a pak je tam ten poslední prostor. Nemusíte být nějak zvlášť vyškolený psycholog, abyste spoustu věcí poznala podle toho, jak lidi píšou, podle toho, co píšou, podle toho, jaké stránky mají rádi. To je dneska prudce se rozvíjející prostě biznis v analýze těch sociálních sítí, u kterého je příjemné to, že se o něj většinou spíš zajímají soukromé firmy, které potřebují něco dobře prodat, než velké státy nebo státní instituce, které by potřebovaly něco lépe zmanipulovat.
Tak a o tom, jak s našimi daty ty nadnárodní společnosti mnohdy pracují nebo nepracují, o tom budu mluvit s Josefem Šlérkou v druhé části našeho rozhovoru. Děkujeme za to, že nám píšete a svěřujete se. Vaše otázky použijeme také po zprávách Radiožurnálu po 10:30. Teď bude za 4:30, nabídneme vám zprávy. S Josefem Šlérkou mluvíme o nových médiích. Pojďme mluvit o tom, jak s našimi daty, která jak si dáváme volně k dispozici na sociálních sítích, ale i prostřednictvím toho, že máme určité aplikace, určitá data ve svých mobilních telefonech a tak dále. Jak s našimi daty potom pracují velké společnosti? A nebo třeba ty menší společnosti, o kterých jste mluvil, že s našimi daty pracují?
Takovým jakoby kanonickým příkladem tohle zpracování je určitě kampaň Baracka Obamy ve Spojených státech, ta poslední. My Tromy se snažili něco podobného, jenom aby to nevypadalo, že jako preferuju toho Obamu. A kdy vlastně analyzovali profily fanoušků facebookový page Baracka Obamy, propojovali jejich sociální profily s jejich e-mailovými adresami a vlastně podle preferencí těch lidí, to znamená podle toho, co rádi poslouchali, jaké stránky ještě lajkovali, personifikovali e-mailovou komunikaci s žádostma o třeba podporu nebo o peníze. A ukázalo se to jako nesmírně efektivní.
To museli dělat stovky lidí?
Nevím, jestli byly stovky, ale v desítkách se ten datový tým Obamovy kampaně počítal. Určitě ano. S potěšením konstatuju, že šéf té Obamovy datovýho týmu, jehož jméno mi teďka na podporu vypadlo, ale je zároveň autorem citátu, že je strašně smutné vidět dneska největší mozky generace, jak se zamýšlejí nad tím, jak zvýšit cenu pro kliku za internetovou reklamu. Takže i u něj byla určitá kritická distance vůči tomu. My v Čechách děláme podobné výzkumy i na komerční bázi. Firmy začínají tohleto používat právě pro tu personalizaci toho sdělení. Protože se ukazuje, že samozřejmě personalizace zvyšuje zapojení nebo prodeje, A ty data na těch sociálních sítích jsou často velmi levnou a jednoduchou, relativně jednoduchou cestou, jak líp poznat svého klienta. Ve skutečnosti vlastně ty firmy dělají to, co znal každý ten hokynář na malém městě. Když já jsem prodával, jsem byl malý v hračkářství na malém městě a já jsem svoje klienty znal a věděl jsem, co mají rádi, věděl jsem, co poslouchají. Když přišli, tak jsem věděl, co jim mám nabídnout. Při tom počtu, který dneska ty velké firmy obsluhují, to není možné a oni se vlastně snaží touhletou cestou se začít chovat zpátky jako ty hokynáři a nabídnout tomu člověku, co přesně chce.
To je velmi milosrdně řečeno. Martin se vás ptá na váš názor na výuku v oblasti multimédií a nových médií. Na co se soustředit a které aspekty zdůrazňovat? Martin je učitel na základní škole.
Tady tohle není úplně moje doména. Tady bych odkázal na kolegy z Fakulty sociálních věd, kde je proces rozvíjející dneska obor vlastně mediálního vzdělávání. To znamená vlastně, a pořádají kurzy i pro učitele, a je to vlastně trend, jak učit děti konzumovat mediální obsahy, nejen ty internetové, ale taky ty obsahy televizní. Učí je určitým způsobem zaujmout kritickému myšlení vůči tomu médiu. Je to nesmírně potřebné a jsem rád, že něco takového dělají. Obecně vzato, my máme často tendenci multimédií a podobných věcí redukovat na tu bezpečnostní otázku. Ve skutečnosti je to daleko komplikovanější systém. Druhá věc je, a tady si přihřeju zase polívčičku novomediální, u nás na oboru věnuje poměrně dost času projektům spojeným s takzvaným game-based learningem, čili výukou za pomoci počítačových her. A ty poslední výzkumy, které jsme tam dělali na komplexních simulacích o tom, jak fungují, v tomhle případě to byla Evropa 2045, jak fungují evropské struktury, ukazujou, že zvlášť těch předmětů, kde je zapotřebí spíš pochopit procesualitu, než se naučit nějaká konkrétní fakta, mají ty game-based learning metody větší úspěšnost a ty děti zůstávají, nebo to už jsou gymnazisté tady v tom případě.
Bavíme se o matematice.
Bavíme se spíš právě o dějepisu nebo o společenských vědách, mm-hmm. nebo typicky o fungování nějakých institucí. Tak pokud proběhne ta výuka pomocí těch simulací nebo game-based metod, tak zůstává větší zapojení těch lidí. Ty lidi i měsíc potom vlastně vykazovali větší porozumění tomu fungování a větší zájem o ten obor, než tou klasickou výukou. Na druhou stranu asi žádná hra nás nezachrání před biflováním jako dat a čísel.
To říká Josef Šlerka, je hostem dopoledního Radiožurnálu. Posloucháte dopolední Radiožurnál, s Josefem Šlerkou mluvíme o nových médiích a my se pořád věnujeme těm sociálním sítím, ale možná jsme v příliš mělkém rybníčku. Pojďme se ještě porozhlédnout po dalších nových médiích a tím, jak mění postupně náš život.
Tak určitě to, co už vlastně je vidět čím dál tím víc kolem sebe, jsou nejrůznější přístroje, které jsou připojené k našim tělům nebo jsou poblíž nich. Jo. To znamená, když vlastně rozšiřujeme svoje tělo o nějaký senzory.
To znamená sport, testry, různé. Tak
už ten zmiňovaný měřič kroku, o kterém jsme se bavili. Ale v neposlední řadě hit tohoto léta Google Glass, čili brýle od Google, které přidávají vlastně do našeho vnímání vrstvu, která je datová.
Poslyšte, mně ta věc připadá strašně nebezpečná. Já bych se nechtěla bavit v kavárně s někým, kdo má Google Glass, protože to je přece náš intimní rozhovor. Já nechci, aby potom někdo viděl, o čem jsme se bavili, viděl, jak jsem ten den vypadala a tak dále.
Na jednu stranu s vámi musím souhlasit. A na druhou stranu, myslíte si, že každý má u sebe diktafon? Víte co? Rozumím. Je to otázka prostě zvyku.
Pojďme, než se o tom budeme bavit, protože náš posluchač možná neví, o čem se bavíme. Popsat princip Google Glass brýlí.
Zjednodušeně si představte fakt, že data, která vnímá, nebo obraz, který vnímáte, je rozšířen skutečně tak, že ho vidíte o další informace. Objevuje se v něm třeba navigace nebo informace přidané k objektům, který vidíte.
A to všechno jako informace. Stíhací letec vidí prostě.
A to všechno, je to takový ten pohled Terminátora, když si z toho trošku udělám legraci se snímků, který si pamatujeme skoro všichni. Ta idea je v zásadě jednoduchá. Přidat další informační vrstvu do našeho světa.
Pardon, a nepovede to k jisté debilizaci lidí, když mi ty brýle řeknou, tohle je Josef Šlerka, viděli jste se naposledy před 4 měsíci, má nového psa, zeptej se ho na psa.
Záleží na tom, jestli třeba už okamžik, že někdo začal používat diář, do kterého si psal schůzky, považujete za cestu k debilizaci nebo ne.
Pardon, ale to jsou dvě úplně jiné věci.
To je otázka sociálního zvyku. Je to otázka všechno jenom zvyku. Když se my technologie obecně jenom extendujou nebo rozšiřujou naše vlastnosti a tělesnost. Tak jako puška rozšířila naši schopnost někam došáhnout tím, že dokázala zabít na vzdálenost, tak jako zápisníček rozšiřuje naši paměť, tak Google Glass je další cesta, jak rozšířit naše informační možnosti. Otázka, jestli vůbec uspěje, ale nemyslím si, že by nutně vedla k debilizaci. Spíš povede k rozvoji jiných schopností, než byly ty předchozí, a některý jiný oslabí, ale tak je to se všemi médii. Něco oslabují, něco zesilují. Čili to já spíš myslím, že ty Google Glass nejsou ještě poslední slovo, že to řešení zatím vypadá natolik komplikovaně, že nebude tím finálním slovem, ale rozhodně otevře obrovskou debatu právě třeba o tom soukromí, tak jak jste o něm mluvila.
Ta debata bude určitě v pořádku, jenom pojďme se podívat na ten přenos z těch brýlí. Já budu mít krásné brýle jako vy, doufám, že teď nemáte na sobě. A nasadím si je ráno, když půjdu do práce a celý den ty brýle budu mít. Ty brýle mi budou různě napovídat, budou mi usnadňovat cestu městem, budou jistě také zaznamenávat to, kde se pohybuji.
Záleží na vás, jestli chcete, aby něco zaznamenávali nebo ne. Když jim umožníte vědět, kde jste právě, tak vám podle toho budou schopni líp napovědět. Když jim to neumožníte, tak ne.
Jakým způsobem ale budu muset do těch brýlí třeba vkládat data o svých přátelích a o známých osobách? Bude existovat nějaký screenshot, něco zmáčknu na těch brýlích, v tu chvíli mi to vyfotí Josefa Šlérku a já k tomu dodám potom příslušná data v počítači?
Pojďme popustit úzdu fantazii, protože spekulovat teď, jak to má Google udělaný, by bylo nefér vůči Google. Ale přiznejme si, že člověk není úplně komplikovaná věc. Člověk má svůj pravidelný denní rytmus, má místa, kde se často vyskytuje a tam dělá nějaký typizovaný úlohy. Umím si představit, že dobrým dataminingem toho, co dělá, se dá mu hodně napovědět. Jestliže chvilku před polednem a vy jste uprostřed ulice a stojíte, tak je dost pravděpodobný, že si rozmýšlíte, kam půjdete na oběd. Když pospícháte směrem, kde je autobusová zastávka, tak možná chcete vědět, za jak dlouho vám to jede. Každý z nás má svůj rytmus, každý den ráno je na určitých místech, jenom málo z nás žije naprosto nepredikovatelným způsobem. A ta idea vyčíst paterny v našem chování a pomoct tomu chování v lepší orientaci je vlastně logická.
Josef Šlérka je hostem Radiožurnálu. Vaše otázky do finále za okamžik. Na stránce Host Radiožurnálu píše Jan Kučerko. Co si pan Šlérka myslí o sociální síti v kontaktě, které se říká plagiát Facebooku? Prosím, vysvětlete, jak je možné, že to Pavlu Durovovi prochází a jak dlouho to může pokračovat?
Já se o tom nemyslím nic speciální o té službě, protože to rychlé kopírování věcí mezi sebou jako na internetu je poměrně běžná záležitost. Ale děkuju za tuto otázku z jiného důvodu. My máme trošku tendenci, protože patříme k té euroamerické civilizaci, k té západní části, vidět z toho internetu hlavně Twitter, Facebook a tyhle ty sítě. Realita je taková, že ten sociální svět internetu je mnohem pestřejší. To znamená, zmíněné v kontaktě v Rusku, což je ruský ekvivalent Facebooku, který je tam myslím populárnější stále než Facebook, nebo sociální sítě QQ v Číně. To znamená, nemějme představu, že na tom Facebooku je celé lidstvo, byť je tam 1 miliarda lidí, ale pořád jsou tady ty, co nejsou a jsou v jiných sociálních sítích. A na to se občas zapomíná.
Živím se jako botanik, píše Honza. Pokud brýle umožní rozpoznat člověka, proč ne kytku, ztratím práci.
V tuhle chvíli Google už nabízí možnost jako rozpoznávat pomocí image processingu různé objekty, a jenže práce botanika není v tom jenom poznat kytku, ale udělat správně klasifikaci a pochopit mnohem víc souvislostí. A v tom je zatím člověk pořád trošku lepší než ty stroje.
Některé lidi evidentně technologická budoucnost děsí. My jsme pořád trošičku pozadu za světem, ale já teď přečtu jeden dotaz, který možná je nefér. Vy jste s ním ale souhlasil, že se mohu zeptat. Je to bez podpisu, pochopitelně. I to je jeden z aspektů. Lidé jako váš host vedou lidstvo do záhuby.
Já jsem chtěl ten dotaz, protože v jedné části technooptimismu je hrozně silná idea katolického jezuity Teilharda de Chardina, který vlastně chápal vývoj světa v koncepci křesťanství jako okamžik, kdy se z fragmentů stává jedním velkým organismem, kdy vlastně se stává tím jediním v tom křesťanském slova smyslu, nebo mystickým slova smyslu. a vlastně chápal i technologie a celý tenhle ten proces jako cosi, co směřuje k tomu planetárnímu propojení těch lidí a vlastně k tomu splynutí s tím božským jedním. Takže vedle těch představ, že to celý nás vede do záhuby, existují představy, že naopak je tohle to cosi, co možná ruší naši individualitu, ale vytváří to nějakou novou kolektivitu. Ne, že bych s tím úplně souhlasil, ale je dobré vědět, že ty věci mají vždycky dvě strany a nejdají se redukovat jenom na záhubu. Subspecie eternitatis, záhuba nás nemine tak jako tak. Otázka je, co bude po ní.
Jan z Prahy, co si myslíte o tom, když má někdo založené 4 Facebooky, vydává se za neexistující osoby a páchá tím trestnou činnost, o které já vím, na koho se mám v takovém případě obrátit?
Na Policii České republiky, to je strašně jednoduché. Pokud někdo páchá trestnou činnost, na Policii České republiky.
Poprosím jenom velmi krátce, je to poslední otázka. My jsme se věnovali tomu, co je teď ve vývoji, ale dokážete říct, co bude za 20 let, jak bude vypadat naše země, jak mocí prostoupí dané technologie?
Země nevím, ale to, kam já kladu, upírám svoje naděje, je okamžik, se podaří na 3D tiskárnách tisknout biologický...
Nábytek.
Ne, nábytek. Nábytek to je na nic, ale biologický orgány. Takže já budu jako ten, kdo bude jásat, protože až se ukáže, že ty játra nejsou úplně tak, jak by měly být, tak mi vytisknou nový. A taky se těším na to, že to otevře úplně nový otázky o tom, co je vlastně člověk, až si budete moct vytisknout náhradní nohu.
Moc mě mrzí, že v téhle filozofické debatě nemůžeme pokračovat. Josef Šlerka, vedoucí studií nových médií na Univerzitě Karlově, byl hostem Radiožurnálu a věřím, že v brzké době zase bude. Díky za návštěvu.
Já děkuji za pozvání.